në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Policia arreston një shqiptar për sulmin e mbrëmshëm kundër kreut të BDI-s Ali Ahmeti, shpërsohet atmosfera mes partive politike shqiptare. Zgjedhjet në Serbi treguan se Kosova nuk është më problemi kryesor i zgjedhësve, shkruan Financial Times. Mbi 10.000 të vdekur vetëm në një nga qytetet kineze të prekura nga tërmeti. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara urojnë që Serbia të shohë përpara pas zgjedhjeve parlamentare dhe lokale të fundjavës. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Sean McCormack, shtoi se vendimet megjithatë janë në dorë të drejtuesve dhe popullit serb.
The initial indications are that there's
Të dhënat paraprake tregojnë se një parti ka mundësinë që të drejtojë përpjekjet për të formuar një koalicion qeveritar. Vendimet rreth koalicioneve varen nga populli serb dhe varet nga udhëheqësit e Serbisë se çfarë raportesh do të krijojnë nga pikpamje politike. Ne e kemi nxitur Serbinë të shohë përpara dhe jo nga e shkuara, të shohë drejt një të ardhme të ndryshme, një të ardhme tjetër me Evropën dhe Bashkimin Evropian, tha McCormack. Sërish Washington, presidenti amerikan George Bush ka biseduar me homologun e tij rus Dmitri Medvedev lidhur me tensionet në rritje mes Moskës dhe Tbilisit për rajonet e Abkazisë dhe Osetisë Jugore. Shtëpia e Bardhë shpreson se të gjitha palët po punojnë për të ulur tensionet. Abkazia dhe Osetia Jugore me ndihmën e Moskës kërkojnë shkëputjen nga Gjeorgjia. Kombet e Bashkuara, kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe presidenti amerikan George Bush kanë kritikuar regjimin ushtarak në Birmani për përgjigjen e ngadalt në ndihmë të viktimave të ciklonit në këtë vend.
We are at a critical point. Unless more aid gets into the country.
Ne jemi në një moment kritik, nëse nuk hyn ndihma në mënyrë të shpejtë në Birmani, ne do të përballemi me sëmundje infektive që mund ta përkeqësojnë krizën tej mase. I bëthirje qeverisë në Birmani të vër para së gjithash jetët e qytetarëve, tha Ban Ki-moon. Sërish Kombet e Bashkuara, OKB-ja, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vendet e lindjes së mesme kanë dënuar dhunën e fundit në Liban dhe i kanë bërë thirrje palëve të japin fund luftimeve. Presidenti amerikan Bush përmes një deklarate ka dënuar fuqishëm përpjekjet e Hezbollahut dhe mbështetësve të tyre, Sirisë dhe Iranit për të dëmtuar qeverinë dhe popullin libanez. Pekin, numri i viktimave nga tërmeti i dieshëm në Kinë vazhdon të rritet ndjeshëm. Burimet zyrtare pohojnë se së paku 10.000 persona gjenden në rënojat e ndërtesave të shkatëruara vetëm në Mianzhu, njëri prej qyteteve të prekura nga tërmeti. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian kanë dërguar ngushëllime të autoriteteve kineze dhe kanë ofruar ndihmë. Doqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku siç dëgjuat edhe në hapje, autoritetet në Maqedoni kanë arrestuar një shqiptar në ndyshimin se është pjesëmarrës në sulmin kundër kreut të BDI-s Ali Ahmeti. Vetë Ahmeti për sulmin ka akuzuar strukturat e Ministrisë së Brendshme dhe kryeministrin Gruevski. Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë ditës do të mbajë një tubim proteste në Tetovë me moton Stop Dhunës. Ka shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për arrestimin e një personi nga Tetova në ndyshimin për pjesëmarrje në sulmin e djeshëm me armë zjarri ndaj kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti.
Po prezeminit e operativ një merki, sinu e që oku 20 qasot i 30 minuti vë blizin në blok 77 vë Tetovo.
Ministria e Brendshme ka ndërmarrë të gjitha masat e mundshme operative dhe mbrëm rrethorës 20-30 minuta në afërsi të një lokaliteti banuas në Tetovë, ka arrestuar një person i cili dyshohet të jetë i përfshirë në sulmin ndaj liderit të BDI-s Ali Ahmeti në fshatin Rakovec të komunës së Bogovinës në Tetovë, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Bëhet fjalë për Faruk Iljazin nga Reqica e Madhe, i cili nga zyrtarët e policisë po hetohet për këtë incident, motivet të dështënave mbi automjetet e BDI-s, si dhe për involvimin eventual të personave të tjerë. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti përgjegjës për sulmin ka bërë strukturat e sigurimit shtetëror dhe Partinë Demokratike Shqiptare. Ndërsa duke komentuar aksionin e policisë për ndryshimin e kësaj ngjarjeje, nën kryetari i BDI-s Rafi Saliti u shpreh.
Për informatat tona thjasin se personi i cili ka krye sulmin mbi kryetarin Ahmeti mbrëm ka qenë në selinë alternative të PDSH-s në dorë, ku kanë ndetë me krerët e PDSH-s. Është saktë se Rai ka bë kërstime, por personin e vërtet nuk e kanë arrestuar.
Sulmin dhe Ali Ahmetit dhe shtabeve të BDI-s në më shumë vendbanime shqiptare, ka quar këtë parti politike të organizoj një protest në sheshin e Tetovës me motën Stop Dhunës.
Ullërsem se është koha e fundit edhe qytetarë të kiqen në këtë fëshat kundër këti krimi të organizuar i cili tenton të fut gjakderdhen me shqiptarë.
Thanën kryetari i BDI-s Rafi Saliti. Por Partia Demokratike Shqiptare ka hedhur poshtë akuzat e partisë Ahmetit, duke i quajtur ato skenare të së kaluarës.
Konsiderojmë se aktivitetet të protestave iniciojnë tensione brenda kampusit politik shqiptar dhe nuk janë të nevojshme. Kryesit e akteve të dhunshme i kemi dënuar edhe si pas informatave tona policia dhe të emisija punve në brendshme po vepron ndaj këtyre rasteve dhe dëshirojmë kësa më shpejt rastet krivat ndryqohen.
Tha Fejri Selami, zëdhënës i shtabit zgjedhor të PDSH-s. Incidentet në fushatën para zgjedhore në Maqedoni dhe sulmi i gjeshëm dhe i liderit të BDI-s Ali Ahmeti është të dënuar nga përfaqësuesit ndërkombëtar në vend, të cilët kanë ftuar partitë politike dhe institucionet shtetërore të japin fund dhunës dhe friksimit të elektoratit për të dalë në votime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e fundjavës në Serbi treguan se Kosova nuk është më problemi kryesor për zgjedhësit serb, shkruan e përditshmja britanike Financial Times. Ndërkaq partia e presidentit Tadić vë integrimin evropian përpara çështjes së Kosovës, megjithëse nuk e ka njohur shtetin e ri. Përmbledhjen e artikullit e ndjekim në vazhdim. Serbia shkoi në zgjedhjet e parakoshme të së dielës pas rënies së një koalicioni të paqëndrueshëm qeveritar dhe doli prej këtyre zgjedhjeve me mundësinë e sërishme të një koalicioni të ngjashëm, shkruan e përditshmja britanike Financial Times. Por kaosi i politikës së Beogradit nuk duhet ta lërë në hije rëndësinë e rezultatit të zgjedhjeve. Para zgjedhjeve, shkruan gazeta, ishte e pranishme droja se pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Serbia mund të kthehej kundër perëndimit në favor të radikalëve. E vërteta e zgjedhjeve është se radikalët jo vetëm që nuk fituan, por madje humbën teren. Fituesit e mëdhenj, shkruan Financial Times, ishin partit në koalicionin e presidentit Boris Tadić. Edhe ky grupim, si shumica e politikës serbe, nuk e pranon shtetin e Kosovës. Por në dallim nga radikalët dhe nacionalistët e Koshtunicës, demokratët e Tadićit vendosin integrimin në Bashkimin Evropian para Kosovës në listën e përparësive të tyre. Megjithatë, shkruan artikulli, është ende herë të thuhet se është thyer interesi për Kosovën, pasi ende kjo çështje mund të ndikojë në jetën politike serbe. Por duket se çështja e Kosovës e ka humbur forcën që kishte dikur për opinionin në Serbi. Në një botë ideale, shkruan gazeta, Tadiçi duhet të kapte momentin dhe të krijonte një qeveri me orientim të fuqishëm pro-evropian. Por logjika e numrave i detyron demokratët të shohin mundësinë e marrëveshjes së paku me njërin prej kundërshtarëve të tyre. Natyrisht në këtë llogaritje nuk mund të ketë marrëveshje me radikalët apo me Koshtunicën, nga i cili u nda presidenti Tadić në koalicionin paraprak, ku ndoshta ndarja ka ndodhur për shkak të Kosovës, shkruan Financial Times. Kjo logjik numrash le të hapur mundësinë për marrëveshje me socialistët e Miloševićit. Ndonse është larg të qenë zgjedhja më e mirë, kjo mundësi nuk është as e keq sa duket. Socialistët e rinj shpresojnë në një të ardhme të bëhen si socialdemokratët evropian dhe ndoshta bien dakord të punojnë me Tadićin. Nëse llogarisim se një koalicion pro-evropian do të krijohet, atëherë qeveria e re duhet të mbajë momentin për të vazhduar reformat. Edhe Bashkimi Evropian duhet të përgjigjet me çuarjen përpara të marrëveshjes së asociacionit stabilizimit. Bashkimi Evropian, shkruan e përditshmja britanike, duhet të lehtësojë dhe sistemin e vizave që i kanë dashur serbët nga pjesa tjetër e Evropës për një kohë shumë të gjatë. Jo pak vështirësi gjenden përpara Serbisë. Vendi nuk duhet dështoj në bashkëpunimin e plot me gjykatën e Hagës dhe të bëjë më shumë përpjekje për kapjen dhe dorëzimin e Ratko Mladićit. Me Mladićin në liri, Serbia nuk mund të bëhet një vend kandidat për antar në Bashkimin Evropian, pavarësisht sa përpari mund të shënohet në çështjet e tjera. Zgjedhjet e fundit nuk zgjidhen as problemin e Kosovës as atë të arrestimit të Mladićit, por janë një hap përpara drejt ditës kur zgjidhja mund të jetë e mundshme, përfundon artikulli botuar në të përditshmen britanike Financial Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Më 14 maj, Izraeli kremton 60 vjetorin e themelimit. Në 6 dekadat e kaluara, që kur Kombet e Bashkuara votuan për të ndarë Palestinën në një shtet hebre dhe arab, popullsia hebreje është rritur në rreth 7 milion. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë në vazhdimi bën një vështrim ngjarjeve kryesore në historinë e Izraelit.
The resolution of the Duck Committee Rezoluta e Komitetit Ad Hoc për Palestinën u miratua me 33 vota, 13 kundër dhe 10 abstenime. Ky është zëri Osvaldo Aranha, kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kur në 29 nëntor 1947 i shpalli rezultatet e votimit për rezolutën e cila i dha fund mandatit britanik në Palestinë dhe territorin e ndau në dy shtete, atë hebrejnë dhe arab. Në 14 maj 1948, kryeministri i parë i Izraelit Ben Gurion e shpalli krimin e Izraelit në Tel Aviv. Ne antarët e këshillit popullor të mbledhur në ditën e përfundimit të mandatit britanik mbi erec Israel, nisur nga e drejta jonë natyrore dhe historike dhe nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e shpallim themelimin e shtetit të Izraelit, tha Ben Gurion. Formimi i Izraelit ishte kulminimi i përpjekjeve 2000 vjeçare të hebrejve për të kthyer në tokën që një kohë quanin Adhe, prej nga i kishin dëbuar romakët. Por krijimi i shtetit hebrej zhvendosi qindra mi palestinez. Rrjedhimi ishte konflikti arabo-izraelit vazhdoi të shënoi historinë e Izraelit. Tensionet kulminuan në vitin 1967 në luftën 6 ditëshe e njohur si lufta arabo-izraelite. Forcat izraelite shpallën luftë pasi presidenti i Egjiptit Nasser urdhëroi bllokadën në një port izraelit dhe u bëri thirrje vendeve arabe të bashkohen kundër shtetit hebrej. Forcat ajrore izraelite ndërmorën një sulm parandalues kundër Egjiptit dhe me përsinë e forcës ushtarake mundën Jordaninë dhe Sirinë. Izraeli fitoi kontrollin mbi Sinain, Gazën, Bregun Perëndimor dhe rrafshnaltën e Golanit. Këshilli i Sigurimit kërkoi tërheqjen e Izraelit nga territoret e pushtuara. Izraeli nuk përfilli rezolutën. Në vitin 1973 lufta shpërtheu përsëri. Egjipti i zemëruar nga pushtimi i Sinait papritur sulmoi Izraelin. Nuk kam parë asnjë njerëz serioz që nuk do thoshte se ky ishte një sulm brutal i paprovokuar nga Egjipti dhe Siria në 8 tetor, tha Aba Eban, ministri i jashtëm i Izraelit. Në vitin 1977, presidenti i Egjiptit Anwar al-Sadat vizitoi Jerusalemin dhe hapi rrugën për marrëveshjen e paqes. Kryeministri i Izraelit Menahem Begin këmbëngulte të mbajë Bregun Perëndimor, por jo edhe Sinain. Një vit më pas, presidenti amerikan Jimmy Carter i uli bashkë dy liderët. Kur arritëm në Camp David, e para për të cilën ram dakord ishte që t'i kërkojmë botës që të lutet që negociata të kenë sukses. Këto lutje na dhanë më shumë se ç'prisnim, tha Carter. Por problemi me palestinezët mbeti. Në nëntor 1987, popullata në Bregun Perëndimor u rebelua. Intifada i bashkoi palestinezët, por nuk arritën përfitime politike. Lideri i organizatës për shlirimin e Palestinës, Yasser Arafat, e dinte se do duhej të njohte drejtën e Izraelit për të ekzistuar. Në shtator 1993, me iniciativën e Shtëpisë së Bardhë, Arafat dhe kryeministri Yitzhak Rabin nënshkruan marrëveshjen e Oslos, që parashihte tërheqjen e plotë të Izraelit nga territoret e shtuara dhe themelimin e autoritetit palestinez. Por në vitin 2000 palestinezët të frymëzuar nga Hamasi i filluan sulmet vetvrasëse. Izraeli u kundërpërgjigj. Viktimat qenë të shumta. 5 vjet më vonë Hamasi fitoi zgjedhjet. Në verën e 2006-s 8 ushtarë izraelit u vranë dhe 2 u zonë rob nga grupi Hezbollahut në Liban. Izraeli dhe Hezbollahu përplasën. Lufta përfundoi pafitues. Hezbollahu nuk u mund. Kjo ishte goditje e madhe për Izraelin. Këtë vit Izraeli kremton 60 vjetorin në themelimit, është një përvjetor i fituar me shumë vështirësi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Policia areston një shqiptar për sulmin e mbrëmshëm kundër kreut të BDI-s Ali Ahmeti, ashpërsohet atmosfera mes partive politike shqiptare në Maqedoni. Zgjedhjet në Serbi treguan se Kosova nuk është më problemi kryesor i zgjedhjeve, shkruan e përditshme britanike Financial Times. Mbi 10.000 të vdekur vetëm në një nga qytetet kineze të prekura nga tërmeti. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirana Bajo, miru dëgjofshim.